Jeg tror nogle gange, at livløse genstande ikke er livløse, men har deres egen kure form for intelligens. Jeg har en eller to gange hentet noget ved vejkanten, eller i et tomt hus, men ikke tit. De dukker bare op i butikken. Se, der er et bedstefars ur. Han skyndte sig afsted for at se på den, og i det øjeblik sagde HJL til mig, at jeg skulle afsted, og jeg adlød. Kapitel 22. ET foredrag ved officeren. 21. juli 1916. Ved indtræden i rummet, hvor Rix og HJL var, fandt jeg officeren, der holdt en slags foredrag for et stort antal soldater. Han forklarede dem, hvordan livet på det astrale plan var, og hvorfor en mand skal prøve at ryste indflydelsen fra jordiske lidenskaber af sig, især ønsket om at fortsætte med at kæmpe her. Han bar den fulde uniform fra et bestemt berømt regiment, men jeg vil ikke beskrive det. En af de store farer, der plager den nytilkomne, sagde han, er ønsket om at fortsætte præcis, hvad han gjorde, da han døde. I tilfældet med en mand, der er død på en sygeseng, er jordens begær og vaner blevet svagere, men når en mand bliver afskåret i selve handlingen med at gøre noget, og hele hans sind er rettet mod det, opstår der en stærk tendens at fortsætte med at gøre det samme her. Ofte, hvis dette begær er hengivet, bliver den nytilkomne ved med at gentage det igen og igen, og selv efter at hans ånd er forsvundet fra sit astrale legeme, så fortsætter dette astrale legeme, nu ikke andet end en astral skal, hylster, at mekaniske gentage sine tidligere handlinger. Derfor er mange spøgelser, som ses på jagt efter noget i det hjemsøgte rum i en gammel herregård eller formålsløst vandrer frem og tilbage, de er i virkeligheden tomme astraler af en eller anden jordbunden, som fortsatte med at gøre denne slags ting i lang tid efter døden, før de går videre til det næste eksistensplan. For husk, det er blot et sted for overgang. Her kan du redde dine sjæle eller forbande dem i mange en alder. Gør her både på dine tidligere ugerninger, eller for til din sum af ondskab, indtil du synker under det til helvede. En mand afbrød her. Jeg formoder, at du er en af pigsorten, der er blevet reddet her. Gjorde alle mulige gode gerninger her, og så blev du kvit alle dine tidligere synder. En anden brød en med hån. Åh nej. Han er en af de glasmosaiske hellige, der aldrig har gjort noget forkert. Det så ud til at nælle officeren, som svarede skarpt, du taler som en fjols om ting, du ikke ved noget om. Det er bare fordi jeg levede et ondt liv, døde i synd, hobede mere ondskab op her, sank ned i helvede og, stadig drevet af ondskab, søgte de laveste dybder af helvede, at jeg nu kraftigt opfordrer dig til ikke at gøre de ting, der kan få dig til at lide, som jeg har lidt. Han begyndte så at fortælle om sit livs forløb, som er blevet givet andet sted, i bogen Gone West, plus findes på engelsk i lydfiler på en halv time hver, og mens han fortsatte, faldt der en stor stilhed over alle der lyttede. Rix, bemærkede jeg, sad der tryllebundet, da den forfærdelige historie udfoldede sig. Han gik forsigtigt ind på det og ingen detaljer. Trin for skridt sporede han sin nedadgående vej gennem tre verdener, og da jeg gik, fortsatte han stadig. Ingen undtagen HJL rejste sig, da jeg gled ud. Ikke engang Rix, alle var forpakket ind i hvad blev fortalt dem. Et øjeblik HJL stod på døren og sagde farvel. Gjorde jeg det ikke ret med at bede ham give os sin livshistorie? Spurgte han. Det gjorde du faktisk, svarede jeg. Og vi stod begge tavse for en stund. Så vendte jeg mig bort og begyndte hjemrejsen. Kapitel 23. Den rigtige krig. 24. juli 1916. Da jeg begyndte at nærme mig det astrale plan ved denne lejlighed, indså jeg med det samme, at der skete noget usædvanligt. Hele atmosfæren virkede blodrød, og til tider kastede den sig i bølger som et hav af ild. Det var næsten umuligt et stykke tid at se noget. Et øjeblik tøvede jeg med at kaste mig ned i denne sydende masse, men en uset kraft syntes at virvle mig videre, og selvom jeg tøvede, var jeg gået ind i den. Efterhånden begyndte jeg at opfatte ting, og det, jeg så, fyldte mig med forfærdelse. På alle sider så jeg hæslige former, onde og afskyelige. De så ud til at strække sig i endløs falanks efter falanks, hadfulde, afskyelige. Falanks er betegnelsen på den græske og makedonske slagrækken bevæbnet med lanser. Falanksen blev dannet af flere geleder, hos grækkerne som ofte ståede, hos makedonerne 16, opstil bag hver andre. Rytteriet dækkede flanker og ryg, da falanksen var mest sårbar. Jeg kiggede vildt rundt efter HJL, men kunne ikke se ham, og pludselig sprang en af dem hen imod mig. Det lignede intet menneske eller dyr. Dens øjne var rettet skråt i ansigtet og var smalle, gule og hadfulde. Den skiftede konstant i farve fra grå til brun, og så gennem en ejendommelig orange brun, til rød. Det så ud til at have utallige arme, eller rettere sagt, sutter, som dem på en blæksprutte. Den var enorm i størrelse, så stor som et hus, oppustet og frastødende og gled hen imod mig med den åbenlyse hensigt at angribe mig. Jeg prøvede at løbe væk, men den smed en af sine lange arme ud, som fangede mig og holdt mig et øjeblik, og så talte jeg. Indtil da havde jeg betragtet væsenet som det astrale af et forhistorisk monster, men jeg indså nu, at det måtte være et elementært element, som deltog i menneskets og dyrets natur, og noget, der ikke var nogen af delene. De tanker, den udtalte, var disse. Idiot, jeg har dig. Du kom her til vores rige før din tid. Du er ikke engang et astralt væsen. I din indbilskhed er du kommet ind i en del af dette rige, som selv de, der har en ret til at være her, undgår. Her hersker vi og ødelægger alle, der engang har levet på jorden. Her gør vi dem til vores slaver. Vi dræner, nå udsuger, deres astrale liv fra dem og styrker således vores eget. Jeg hader dig. Jeg hader alle mennesker og alle dyr. Alle skabninger, der nogensinde har haft en krop eller hævder at have en sjæl. Jeg har det ikke. Jeg ringede til RJL, men han kom ikke. I stedet begyndte et klart hvidt lys at vokse midt i den røde lugter og tåge. Uhyret syntes at skrumpe, det sarm løsnede sit greb om mig, og stadig voksede lyset i styrke. Det tog form, og en enorm skikkelse lavet af ild dukkede op ved siden af mig og overskyggede mig. Majestætisk, og fuld af højtidelig værdighed, rolig og vædelig ansigtet, på toppen af det lange uhyret. Mellem de store hovedpersoner virkede jeg som den blotte dværg. Ingen ord blev sagt, ingen tanke gik, som jeg kunne følge. Simpelt hen en stilhed, og hurtigt under denne stilhed skrumpede monsteret og visnede, indtil det forsvandt helt. Jeg kendte min redningsmand. Det var min skytsson, men selv da jeg strakte efter at takke ham, forsvandt han langsomt. Pludselig indså jeg, at jeg var blind. Jeg kunne intet se. Lidt efter lidt kom mine fortumlede øjne sig, og igen så jeg den røde tåge rundt om mig, og på alle sider grinende, hånende ansigter, som lurede og jippede og truede mig, men som ikke kom nærmere. Med et mil om dem passerede jeg og syntes ikke at komme nærmere mit mål. De røde bølger begyndte at øge deres bevægelse, og elementalerne syntes på samme måde at sveje frem og tilbage. Elementaler, naturånder, eller elementaler, ifølge teosofien har naturånder krop per sammensat, der jo definerer materietypene. Det er utallige skarer af dem, delt ind i syv klasser, som, med rum for to umanifesterede former, tilhører æter, luft, ild, vand og jord. De fire sidste bliver kaldt af tilhængere af kabbalaen, sylfer, salamander, undiner, og henholdsvis nisser. I spisen for hver klasse står en deva eller underordnet gud. Naturånders åvirke på uante måder, nogle gange giver de mennesker sin hjælp i form af visse evner, mens de i den astrale verden er engageret i åskabet formue til af materien, som udgydelsen af Logos har fremskyndet. Derfor danner de mineraler, blomster og andre aspekter af naturen. Disse naturåndene i de astrale verdene har selvfølgelig krop per af astral materie, og de danner ofte rampette eller andre impulser og indre udseende til disse kroppene. De er legutænd for grenseende for normalt menneskelig syn, men mange sensitive med mere akut syn kan se dem, mens virkningen af medicamenter også antas at gøre dem synlige, så forstod jeg, at jeg var fanget midt i en stor kamp, sammenlignet med hvilken den astrale kamp, jeg havde set mellem de europæiske land, var så mindet. Disse monstrøse væsner styrtede i endeløse bølger mod en enorm hær af lysånder, og kampen rasede med uafbrudt raseri. Nogle gange ser den ene side, nogle gange en anden ud til at få overtaget, men aldrig længe. Jeg blev slynget op og ned, frem og tilbage som vragdele på havets bølger. Det var ikke så meget en kamp mellem individer som mellem en mur af hvid ild og en mur af rød tåge, plus røg. Frem og tilbage svejede den store linje. Højt oppe og dybt ned strakte den sig og langt ude af syne på alle sider. Pludselig syntes den hvide ild at feje frem et sted og fange mig i sit greb, og da den rullede tilbage, bar den mig med sig. Nu var jeg ude af den hadefulde røde tåge, og i stedet for de hæslige monstre, så jeg jædle skikkelser lavet af ild. Disse mindede mig om min egen skytsånd, men de var hverken så majestatiske eller så fjerne fra mig. De virkede tættere på mennesker, men de var ikke astrale væsener. De tog ikke hensyn til mig. Det så ud til, at de ikke havde tid til at tage sig af andet end deres opgave med at holde ondskabens magt tilbage. Til sidst forlod jeg denne frygtelige kamper og befandt mig i landsbyen, hvor H.J.L. levede. Så snart jeg nåede huset, fandt jeg H.J.L., som spændt holdt øje med mig. Jeg fortalte ham, hvad der var sket, og H.J.L. sagde, hele astralplanet er i en meget ophidset tilstand. Ondskabens magter gør en enorm indsats og har for ganske nylig opslugt store områder. Konflikten er heller ikke begrænset til jorden og de astrale planer, men åndeplanet rystes også. De strømmer op fra selve helvede og forsøger at trænge ind i Haltroens rige. Kan du huske det store mørke, hvor jeg mødte betjenten? Nå, en, der kom herned for kort tid siden, fortalte mig, at det er væltet frem over en stor del af det stenede affald og drevet lyset tilbage. Desuden er nogle af selve hvilehusene i helvede blevet stormet, og endda nogle af de tjenende ånder, der arbejder i helvede, er faldet bort. Hvor langt op og hvor langt ned den gigantiske konflikt raser, ved jeg ikke, men den viser endnu ingen tegn på aftagende. Ondskabens magter gør bestemt en suveræn indsats. Det, du har fortalt mig om din skytsons udseende, har imidlertid trøstet mig meget. Jeg kan se, at du er kommet langt nok til at være sikret midt i disse farer, men du har været her længe nok, og jeg håber, du vil finde vejen tilbage lettere. Jeg gik ud, fejede hurtigt gennem den røde tåge, så hurtigt, at jeg næsten ikke så elementalvæsenerne, og befandt jeg mig ved min egen krop på jorden, så mistede jeg bevidstheden. Kapitel 24. Farerne ved denne laveste afdeling. 28. juli 1916. Da jeg kom ind på det astrale plan, befandt jeg mig igen midt i en tyk, rød atmosfære og omgivet af ondskabsfulde elementaler. Flere af disse væsener forsøgte at spærre min vej, og som før måtte min skytsånd gribe ind, før jeg kunne komme fri af dem. Så snart han gjorde sig synlig, forsvandt de. Men selv efter dette tog det mig noget tid at komme igennem de kæmpende skare af gode og onde ånder, til et forholdsvis roligt område. Her fyldte larmen fra den astrale kamp mellem de nyligt døde, hele det omgivende mentale rum. Midt i dette kæmpede jeg et stykke tid, og så skare af soldater kastede sig over hinanden, og en konstant strøm af nytilkomne væltede op fra selve jorden, mens de blev frigjort fra deres knuste kroppe. Til sidst havde jeg passeret dette område og nået roen og stilheden i huset, hvor Rix og HJL var. Efter at have beskrevet for dem, hvad jeg havde oplevet, sagde jeg, hvad ville der være sket med mig, hvis min guide ikke var kommet mig til hjælp? HJL, du ville da aldrig være vendt tilbage til jorden, eller kort sagt, du ville være død. Flere personer er så omkommet. De kom her dårligt forberedt og blev ofre for disse onde elementaler. Nogle gange er det resultatet af uklog vandring imidlertid, at et elementalvæsen kan få indflydelse på forsøgslederen, hvilket resulterer i enten moralsk degeneration eller galskab. Men ja, mere normalt er virkningen imidlertid blot en midlertidig hjemsøgelse af forsøgslederen, som skræmmer ham så alvorligt, at han opgiver eksperimenterne og både undgår faren og mister belønningen for sine anstrengelser. Lige nu er forholdene særligt dårlige herovre på grund af den masse af onde lidenskaber, som er blevet sat i gang på det astrale plan af den store verdenskonflikt, og som har styrket ondskabens magter. J.W. Men hvad med de konstante drømmer, der kommer? Er de også udsat for samme fare? HJL ikke i samme omfang, selvom faren alligevel eksisterer, men stadig, da de er mindre bevidste om deres omgivelser, så synes de at være mindre bemærkelsesværdige for de rette indbyggere i denne sfære. Desuden, på en mystisk måde, som jeg ikke selv kan fatte, synes det ikke altid at være nødvendigt at passere gennem lagene af onde lidenskaber, hvor den store kamp mellem det onde og gode elementaler er. Det har du ikke selv altid gjort, og hvorfor du lige nu skulle være forpligtet til at passere gennem de lag, når du kommer hertil, kan jeg ikke sige. Jeg tror, at dette er blevet gjort under ledelse af din skytsånd til din instruktion. Sikkert tager de mindre erfarne besøgendes skytsånd dem uden tvivl af en anden vej, eller måske, hvis det ikke er muligt, bærer dem så at sige gennem disse konfliktlag med lukkede øjne. Dette ville bestemt være muligt, hvis en skytsånd ønskede det. I den tilstand ville Astralin intet vide om disse områder og ville blive beskyttet af sin skytsånd mod enhver skade. Men ikke desto mindre må det faktum ikke overses, at antallet af drømmere, der kommer her, er faldet markant på grund af, uden tvivl, til dels det faktum, at kampen mellem det gode og det ondes kræfter er ved at nå frem til en tilstand af raseri, som sjældent før har været vidne til nogen på denne side af graven. Jeg tror, at den bibelske beretning om, at der var krig i himlen, må være baseret på en sådan scene, som du nu har været vidne til og ikke har været så meget en profeti om en fremtidig kamp som beretningen om en konflikt, der derefter raser på det astrale plan. Det blev trods alt skrevet ikke så længe før Jerusalems fald, og kan have været forbundet med den begivenhed. Er der andre spørgsmål, for det er på tide, at du har fri. JW hvorfor? Jeg er kun lige ankommet. Jeg er ked af det, men nu tager du lang tid at komme hertil, og under alle omstændigheder, hvis du skal gå, skal du det, og der er en ende på det. JW du lod til at være ude af stand til fuldstændig at forklare et eller to punkter lige nu. Hvordan var det? Normalt ved du alt om tingene her. Du skal huske, at dette ikke er mit eksistensplan. Jeg tilhører det åndelige plan, og desuden er forholdene langt fra normale. Faktisk kan man næsten sige, at de var uden fortilfælde. Når jeg ikke er helt sikker, synes jeg, det er langt bedre at understrege min usikkerhed, for at jeg ikke skal vildlede dig. RLW stillede mig så et par spørgsmål om min far, som jeg gav passende svar på. Jeg spurgte så, hvordan redningsarbejdet foregik. RLW, når vi har fået et ganske fint lille band sammen, men på det seneste har kampen og stormen været så forrygende i de lag nærmest jorden, som vi praktisk talt har måttet opgive vores indsats og koncentrere vores opmærksomhed om at beholde dem, vi har, på ingen måde nogen nem opgave. HJL virkelig, Jack, du må vende tilbage. Mens han talte, blev alt sort, og jeg mistede bevidstheden. Det skal bemærkes, at jeg intet kendte til min hjemrejse, og dette understøtter snarere teorien til HJL og min skytsson bevidst lukkede min bevidsthed, for hvad der skete i de planer, jeg passerede igennem. Næste gang vil jeg spørge, om en lignende bevidstløshed kan fremkaldes hos en mand, der er død, eller om den kun kan fremkaldes hos en, der stadig er forbundet med kødet. Kapitel 25. Helvedets forkammer. 31. juli 1916. Igen, som før sagt, var jeg klar over den fæle konflikt mellem de gode og de onde magter. Jeg besluttede mig for at prøve at notere nogle af disse mærkelige væsener, som var så ulige noget jeg nogensinde havde drømt om. Jeg så en lang række oppustede, uformelige monstrusejter, med skrå øjne og masser af følesager, mere dyr end mennesker i form, sådanne skabninger som det modbydelige dyr, der havde spærret min vej første gang. Der var et væsen, der lignede en slange, bortset fra at dets hoved næsten var menneskeligt, men mere modbydeligt, end det mest fordærvede menneske kunne være. En anden type havde karakter af en enorm flagermus, men hovedet var anderledes. Disse væsener havde for det meste store gulinger øjne og næblignende mund. Der var en hel del enorme drager, ikke ulig legendens legendariske monstre, sammen med mærkelige væsener som griffiner, enorme edderkoppelignende monstrusejter og nysgerrige masser af svampevækst, som bevægede sig og svævede blandt de røde bølger. Det eneste, de havde til fælles, var deres øjne, som enten var store, gottende og kugleformede, eller også smalle og skrå. Alle var gule eller røde og absolut ondsindede i udtrykket. Her og der så jeg skabninger, der lignede mennesker, og dog ikke var det, og også mærkelige sammensatte skabninger, halvt menneske, halvt dyr. Et af disse menneskelignende monstre, enormt, af statur og tilsyneladende en leder, spærrede min vej. Enorm han var, og hans form, skønt sløret og utydelig, tog form af en nøgen mand, med enorme, forvrængede og misformede lemmer. Hans ansigt var sort, bortset fra øjnene, ingen næse og mund overhovedet, kun to lange, smalle, spaltelignende øjne, sat i en mærkelig vinkel, toppen rækker mod ørerne. Bunden næsten slutter sig til lige under, hvor munden skulle have været. Alligevel kunne tingen tale, eller rettere sagt redde sine tanker, for den råbte, jeg har hørt om din ankomst, og gå således upåvirket gennem vore rækker, men denne gang skal de ende. Bliv, og jeg blev. Kold frygt greb mig, mit hjerte så ud til at stå stille, men jeg havde selvfølgelig ikke noget sådant organ. Men alligevel er vanens kraft så stor, at jeg oplevede netop denne følelse. Jeg råbte på min guide om hjælp, da det onde monster styrtede mod mig, og min engleguide kom. Men skønt de andre skabninger faldt port foran strålerne af blændende lys, der strømmede fra ham, bevægede lederen sig alligevel ikke. I stedet så det ud til, at han som svar udstrømmede skyer af kedelig brun røg fra hele sin krop. Et slags mørke, der slog op mod lyset og holdt det der, mens hans tilhængere fra mørkets skygge samlede sig og skreg trossede mod min guide. Hårdere og hårdere voksede lyset, og tættere voksede massen af bruns ordrøg. Så opfattede jeg, at vi flyttede os. Jeg fornemmede det ligesom, for jeg kunne ikke se andet end en ring af mørke omkring den plet af intenst lys, hvor i jeg stod. Og som brændte mig voldsomt. Vi bevægede os videre, og pludselig rystede mørke muren, og jeg fornemmede hvorfor. Vi var nået til det sted, hvor lysets kræfter støtte op mod mørkets kræfter, og deres lys havde slået sig sammen med min skytsons. Så forsvandt det, og jeg gennemgik lignende scener som dem, der er beskrevet før jeg kom til HJL og RLW i deres hus. Her fortalte jeg dem om mine eventyr på vejen og spurgte, tror du, at denne magt fra min guide til at gøre mig uvidende om, hvad der sker, ville være effektiv, Hvis jeg var død, eller skal alle, der dør, passere gennem det felt af kæmpende ånder? RLW'er, hvis det hjælper med at belyse det punkt, har jeg aldrig været igennem det, men jeg har set en hel del elementaler ved forskellige lejligheder. HJL, lad os spørge min guide. Langsomt dukkede den store hvide skikkelse op, og efterhånden som dens hvidhed voksede i intensitet, RLW dækkede hans øjne med hånden og sank så til jorden. Synet af den majestætiske skikkelse gjorde mig næsten blind, men jeg var bare så vidt i stand til at holde det ud. Så lød den klokkeagtige stemme, de, der fortjener at blive slynget ind i sådanne omgivelser, vil se dem, og da de må være meget onde for at gå der, vil deres guider for længst være flygtet fra dem, derfor vil ingen hjælp nå dem. Dette er helvedes forkammer. Selvom det er på det astrale plan, undslipper et menneske sjældent eller aldrig derfra. Derfra går vejen, gennem helvedes dale, og så til bakken, som fører til forløsning. Det er godt, at du ser disse steder, for de er kilder, hvorfra der strømmer så meget, som er ondt både på jorden og på dette plan. Så meget som du kan tåle bliver åbenbaret for dig, og ikke mere. Den almindelige dødelige passerer gennem jordplanet, ligesom din bror gjorde, og der ser de nydræbte stadig kæmpe som på jorden, men området, hvor de onde magter vælter frem, er helvedes forkammer, og først efter en tid kommer de forhærdede synder synke der. Ligesom de, der bliver bedre og trætte af striden mellem menneske og menneske, og vandrer væk i de egne, hvor du nu er. Sådan synker de, der bliver mere og mere onde, væk fra konflikten med mennesker og ind i konflikten mellem ondskabens magter, hvor disse ødelægger deres astrale legemer og kaster dem ind i den del ærende planet, som du kalder helvede. Stemmen ophørte, og han forsvandt, og efter et stykke tid kom Rix sig. Så talte jeg med HJL hvad med dem, der vandrer væk fra kampen, men efter et stykke tid falder i besættelsens synd og så synker til helvede. HJL, der er mange veje til helvede, ligesom der er mange veje til rigerne og ovenfor. Hadets regioner er de plan, niveauer, dimensioner, hvor konflikten mellem magterne raser. De fleste af besættelsens synder falder ind under andre overskrifter, og så til helvede, når synderen har ødelagt sit astrale legeme, men det ville være meget muligt at arbejde tilbage til netop det lag via besættelsens vej. Der er mange sådanne tilfælde, hvor en astral besætter en mand til at myrde eller være. Den astral vil passe gennem det samme røde hav til helvede. Husk dog, at forholdene er unormale lige nu. Had har sjældent været så stærkt eller så aktivt. Derfor, selvom officeren passerede ind i helvede via denne gattevej, efterlod det meget lidt indtryk på hans sind. Men igen må vi skilles efter et par års generel samtale med Rix. Jeg fortalte HJL om Moster. Han udtrykte sin bekymring og tilføjede, jeg spekulerer på, hvor hun vil tage hen. Til troens rig uden handlinger, forventer jeg. Formentlig kommer hun i selskab med H. Jeg må prøve at hjælpe hende på vej, men jeg formoder ikke, at hun vil forblive på det astrale plan, og jeg kan ikke gå til planet over mit eget. Jeg er dog ret bange for, at hun vil plante en opdelingen af tro uden gerninger. Det er den store vanskelighed der. Den omstændelige synd i vores sfære er uvidenhed, er ovenstående. Selvtilfredshed. Vi lider ikke af selvtilfredshed, så når vi først er udviklet tilstrækkeligt til at videregive, går vi ret hurtigt igennem planet og ovenover. Tro. Med handlinger, har brug for en masse selvopofrelse. Ja, jeg er ret bange for, at hun vil stagnere et stykke tid, blandt andet fordi hun vil være ret tilfreds med at blive der. Nå, du skal virkelig afsted. Så jeg gik, og mistede som før, bevidstheden. Kapitel 26, Kvinder på det astrale plan. 4. august 1916. Ved at træde ind i rummet. Hvor er LW og HJL var, spurgte førstnævnte mig, så du nogen af de rædsler, du så sidste gang? Jeg svarede, at det havde jeg ikke, Jeg havde kun gået gennem skyer og tåger, indtil jeg befandt mig på gaden i nærheden af huset, hvor de boede. Hvad laver du hele tiden? Spurgte jeg Rix. RLW'er, med angivende mellemrum deltager jeg i et kursus med forelæsninger af officeren om levevilkår på denne side.